Ja, att en sevje sem mannen ne mazne veicas. Pirmoreizi siemīlēju trīpēteru īdu, skaista tukla meiča. No, ar viņu es svīdu, gājām pa teātriem un ballēm, bet kā nu gribēja braukt laulības ostā, visas cerības vējā un postā.
Es zaudēju skaisto īdu, un no tā laika visas sieviešus nīdu.
Vēlāk Jūrmalā iepazinos ar skaisto māru, nu dien tik skaistu kā nāru, bet mana skaistā māra uz naudu bija kāra, un tā kā es pliks kā zutis, ko šis daļais bērns jau bija izodis un jutis, es atkal mīlas neveiksmi cietu. Rudenī ap saules rietu es iepazinos ar veco vaipstiņu grietu. Kaut gan viņai līkas kājas, bet zaslaukā tur divas koka mājas. Nu, es domāju, rauj viņu piķis, beidzot taču jātaisa šis mīlas stiķis. Sarunājamies, es sarāvu grumbas un vaigā kroku, no galu galā sniedzu grietai roku un amor šāva savu aso bultu. Aizgājām uz Aspāzijas bulvāri pie Prīkuļa, nopirkām laulības gultu, un tagad es zim sievas tupeles, skumjas dienas pavadu es. Grieta kā nelabais rūts, lamājās un rājās, velns zin, kas viņai ir kājās. Tikai reizēm es tā paskatos pa savu lodziņu un aizšmaucu uz krodziņu. Nu un tur nu remdēju savas skumjas un sāpes. Alutiņā dzisinu slāpes, jo mana devīze ir, es varu dzert un uzdzīvot, kamēr rīta gaiss smals. Es varu dzert un uzdzīvot, kamēr rīta gaiss smals. Es var dert un uzdzīvot, kamēr rīta gaisma aus. Es var dert un uzdzīvot, kamēr rīta gaisma aus. Nav nevienas mātes meitas, kāds pēc manis ilgojās. Nav nevienas mātes meitas, kad pēc manis ilgojās. Nav nevienas mātes meitas, kad pēc manis ilgojās.